რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პარიზში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული აბდელჰამიდ აბაუდი. საფრანგეთის ეროვნულ მაკრებამ სამი თვით გაუგზელა ვადა ქვეყანაში გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას. დანით შეიარაღებულმა პალესტინელმა მოკლა ორი ისრაელი მოქალაქე. პრაღაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურა ბაბაჩიძის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. პარიზის სენდენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გაუმძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. მაგრამ ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობაში მოკლულთა და დაკავებულთა შორის აბაუდი თავდაპირველად ვერ აღმოაჩინეს და მისი გვამის ამოცნობა მხოლოდ დღეს მოხერხდა. ჯერჯერობით დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდესლამის ადგილმდებარეობა. ვარაუდობენ, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ ის ბელგიაში გაიქცა. დღეს საფრანგეთის ეროვნულ მაკრებამ სამი თვით გააგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა. საგანგებო მდგომარეობა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ შემოიღო და მისი ვადა კანონის თანახმად 12 დღით განისაზღვრა. ახლა საკანონმდებლო ორგანომ მოიწონა კანონპროექტი, რომელიც დეპუტატებს დასამტკიცებლად წარუდგინა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. პოლიციის განყოფილებებს დაეგზავნათ საგანგებო დირექტივა, რომლის თანახმად მათ ენიჭებათ უფლება იარაღი მაშინაც ატარონ, როცა სამსახურებრივ მოვალეობას არ ასრულებენ და ტერორისტული თავდასხმის შემთხვევაში გამოიყენონ ის. საამისოდ საკმარისია სახელოზე პოლიციელის სამკლაური მიიმაგრონ. პარიზში მომხდარ ტერაქტებში დაიღუპა 129 და დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. კიდევ ერთი ცნობა საფრანგეთიდან. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა გააფრთხილა საზოგადოება, რომ ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ შესაძლოა ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღიც გამოიყენოს. აღნიშნული განცხადება ვალსმა პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას გააკეთა და დასძინა, რომ აღარაფრის გამორიცხვა აღარ შეიძლება. ორი პირი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა ტელავივში, მას შემდეგ რაც დანით შეიარაღებული პალესტინელი შეიჭრა ერთ-ერთ საოფისე შენობაში და თავს დაესხა ისრაელ მოქალაქეთა ჯგუფს. კიდევ ერთი ადამიანი დაჭრილია. მანამდე რუსეთის ტელეარხი RT, რომლის რედაქცია ამავე შენობაშია განთავსებული, იუწყებოდა, რომ თავდასხმა მის წინააღმდეგ იყო მიმართული. დღეს პრაღაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან. შეხვედრის დაწყებამდე კარასინმა ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობისა და ჰუმანიტარული საკითხების გარდა განსახილველ საკითხთა შორის იქნება რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის შესაძლო გამარტივება საქართველოს მოქალაქეების გარკვეული კატეგორიისთვის. საქართველოს საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შეარჩია ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა. ფარული კენწრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 13 წევრმა. შერჩეულ კანდიდატს საპროკურორო საბჭოს სახელით იუსტიციის მინისტრი წარუდგენს მთავრობას. მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს დაადგინება. მთავარი პროკურორობის კანდიდატების შერჩევამდე იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ერთი თვის განმავლობაში საჯარო კონსულტაციებს მართავდა. ირაკლი შოთაძეს ამჟამად მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის პოსტი უკავია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკალბაძემ. ჩვენი ახალი ამბების საკითხვა შეგიძლიათ თუ ესტუმრებით რადიო თავისუფლების ვებსაიტს, მისამართია www.radiotavisupleba.ge. I've been really trying.
strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones. She said,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Just rising up. legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Right. just be dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star and hope this night will last forever.
Hesitation.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmiz isə 420 ilə 778 711 700-dür. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan, sonra Bakıya qayıtmaqdan imtina eləyən keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, diplomat Arif Məmmədov əslində Facebookda yazdığına görə çıxartmadılar. Əsl səbəb başqa idi. 2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini keçən Ermənistan əskəri Andranik Qriqoryan noyabrın 18-sində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə geri qaytarılıb. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Erməni əsir niyə Ermənistana qayıtdı, başqa ölkəyə getmədi? Facebookda internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan, sonra Bakıya qayıtmaqdan imtina eləyən keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, diplomat Arif Məmmədov əslində Facebookda yazdığına görə çıxartmadılar. Əsl səbəb başqa idi. Arif Məmmədovun yazdığını like eləyənlərin başına nə gəldi, nəyə məcbur oldular? Nahid Cəfərov deyir ki, onların cəmi 3 nəfər işdə qala bildi, onlara çox utanc verici sənəd imzalatdılar. Bəs Nahid Cəfərovun özünü niyə çıxartdılar? Axı, o like eləməmişdi, Arif Məmmədovla yaxın olduğuna görəmi? Azərbaycanda insan haqları pozuntuları ilə bağlı Nahid Cəfərov deyir ki, bir diplomat kimi onlara ən böyük problem yaradan həmişə Azərbaycanda bu insan haqları pozuntuları olub. Azərbaycan diplomatlarını, rəsmlərini Avropada necə tanıyırlar? Keçmiş konsul deyir ki, onlara biznesmen kimi baxırlar. Bəs Azərbaycanda bu işlərin axırı necə olacaq? Nahid Cəfərov bu suala necə cavab verir? Onunla müsahibə az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan və keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Live-a eksklüziv müsahibə verib. Keçmiş diplomat Arif Məmmədov nəyə görə işdən çıxarıldı? Onun qalmaqallı Facebook statusundan sonra Xarici İşlər Nazirliyində neçə nəfəri cəzalandırdılar və necə cəzalandırdılar? Əvvəlcə Nahid Cəfərovun bu barədə dediklərinə qulaq asaq. Arif Məmmədov qalmaqalından sonra Xarici İşlər Nazirliyindən nə qədər adam işdən çıxarılıb, ya cəzalanıb?
Xarici İşlər Nazirliyindən mən bu suala
tam cavab verə bilmədim. Çünki işdən çıxarılan adamların içində adlarının açıqlanmasını istəməyən insanlar da var. Ona görə də mən buna tam aydınlığa gətirə bilmərəm. Amma üzdə olan insanlar əsasən deyim Fərid Sütanverdiyev, Azərbaycan Avstraliyadakı
Yəni say gətirdi. Baxımından heç adlar lazım deyil. Say baxımından sizcə nə qədər adam cəzalanıb? Yəni sizdə olan
say baxımından mən 4 nəfər, 5 nəfər, 4 nəfəri deyə bilərəm. 4, hətta 5 nəfəri.
Bəs Xarici İşlər Nazirliyində sizi kimi düşünənlər çoxdur?
Əslində, mən deyərdim, həddindən artıq çoxdur Xarici İşlər Nazirliyində. Çünki Azərbaycanın daxildə yürütdüyü siyasətin ilk zərbələri diplomatlara dəyir. Bugün Azərbaycanın daxilində hər hansı bir həbs həyata keçirilirsə, bu xaricdə işləyən diplomatın işini 10 qat artırır. Bu, xaricdə yaşayan diplomatın şəxsi hörmətini 10 qat aşağı salır və bu, əmin o diplomatın iş fəaliyyətini daha da çətinləşdirir. Ona görə mən hətta bir həbs olanda belə səmimi qəlbdən insan o qədər heyfsilənir ki, axı bu niyə baş verir? Gəl bunu sən daha fərqli izah elə. Öz xaricdə təmsil etdiyin, daha doğrusu təmsil olunduğun ölkənin diplomatına, rəsmi orqanlarına izah elə ki, yox, əslində belə deyil. Və sən özün də bilirsən ki, bu belədir. Və sən bilirsən ki, sənin qarşında oturan insan da bilir ki, bu belədir. Sadəcə olaraq sən yalandan deyirsən ki, xeyr, bu belə deyil. Və belə olan halda, əmin insanın sənə olan fikri bundan ibarətdir ki, yəni bu qədər vağiləmildə.
Nahid bəy, bir şey də soruşum. Arif Məmmədov faktik olaraq prezidentin dediyi sözləri təkrar elədi, eyni fikirləri.
Belə.
Nəyə görə o fikri təkrar eləməyə görə cəzalandırılar? Belə çıxmırmı ki, prezidentin dediyi elə sözdür? Yəni, imkan vermirlər ki...
Əslində, mən sizə tam səmimi deyim ki, Arif Məmmədovun cəzalandırılması ilə onun yazdığı status arasında heç bir əlaqə yoxdur. Arif Məmmədovu çoxdan cəzalandırmaq istəyirdilər. Hətta Arif Məmmədovu 2012-ci ildə həbs etməyə təhlükəsi var Arif Məmmədovu.
Niyə?
Və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, Arif Məmmədov yeganə səfirlərdən biridir ki, o fərqli düşünürdü. Mən sizə mən bir misal göstərim. 2013-cü ilin səfirlərin kollegi iclasında bütün rəsmilərin iştirakı ilə olan bir iclasıdır. Prezident aparatında olan rəsmilərin iştirakı ilə olan bir iclasıdır. Orada yeganə səfir Arif Məmmədov dedi ki, qalxdı ayağa və bütün səfirləri tənqid edərək dedi ki, bəs deyin, Avropalılara rüşvət verdiniz, bəs deyin, bizi yirəndirdiniz, bugün heç bir Avropalı bizdən iş görmək istəmir, bugün heç bir Avropalı bizə yaxın durmaq istəmir. Ki bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, siz xarici siyasəti gətirmişsiniz rüşvət səviyyəsinə. Bəs bunu yığışdırmaq lazımdır, bu cür xarici siyasəti həyata keçirmək olmaz. Bu cür tənqidi fikirlərini Arif Məmmədov istənilən səviyyədə, istənilən halda bildirib. Çünki o özünə çox güvənirdi, savadına, təcrübəsinə çox güvənən bir insandı Arif Məmmədov və heç vaxt heç kimdən çəkinməyib. Hər zaman hər bir şeyi, hər yeri gələndə hər bir insanın üzünə deyib ki, yəni bu səhvdir, bunu eləmək olmaz. Mənim yadımda da təsəvvür edin, 2013-cü ildə İlqar Məmmədovla bağlı çağırışlarda, bu məhkəmə prosesində Avropa İttifaqının Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri və Almaniyanın səfirinin müavini iclasda, məhkəmə iclasında iştirak etmək üçün getmişdilər və onları buraxmamışdılar içəri. Hava da yağışlı idi həmin vaxtı. Bununla bağlı xəbər də çıxdı ki, iki nəfər qalıblar, iki diplomat, desə verin ki, Avropa İttifaqının səfiri ilə Almaniya səfirliyinin ikinci şəxsi durublar yağışın altında, məhkəmənin qabağında. Bəs onları məhkəməyə buraxmadılar. Və o qədər əsəbləşmişdi otağında ki, heç olmasa bunları buraxmırsınız içəri, buraxmırsınız. Heç olmasa adi bir insani davranış göstərin. Bunları bir otağa salın. Bunların qabağına bir çay, bir kofe qoyun ki, və izah edin ki, bağışlayın, biz məhkəməyə sizi buraxa bilməliyik, çünki icazə yoxdur. Yəni, bu cür əsib düşünən insanlara görə o düşünürdü ki, bizim xarici siyasət, bizim daxili siyasət bugündədir. Və ona görə ondan xoşları gəlmirdi və heç kim də onu bəyənmirdi. Açığın deyim, Azərbaycanın prezident aparatında olan insanlar.
Bunu Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov deyir. Bütün bunların sonrası necə olacaq? Bu barədə onun dedikləri az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini Ermənistan əsgəri keçmişdi. Andranik Qriqoryan bu gün noyabrın 18-sində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə onu geri qaytarıblar. Komitənin məlumatına görə əsgər qarşı tərəfə Ağdam rayonunun baş Qərvənd kəndi yaxınlığında təhvil verilib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri prosesdən əvvəl əsirə baş çəkiblər və o geri dönmək istədiyini bildirib. Onu da xatırladaq ki, Andranik Qriqoryan 1991-ci ildə Xocavənd rayonunda anadan olub. Müqavilə əsasında hərbi xidmət keçirdi. O, xatırladım ki, martın 22-sində xidmət elədiyi hərbi hissəni tərk eləyərək könüllü Azərbaycan tərəfə keçmişdi. Vaxtilə bunun videosu da var idi. Azadlıq Live-da günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır. Erməni əsir niyə Ermənistana qayıtdı? Məsələn, Avropa ölkələrinə gedə bilərdi. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər? Nigar Əsədullayeva yazır, ağzı sabun dolu vətən şüvənlər yenə yoxa çıxıblar. Nigar Əsədullayeva yenə yazır ki, bu xəbərə əsla təəccüblənmədim. Yusif İosif yazır, əsir düşəndə 40-45 kilo olurlar, təhvil verəndə 89-94 kilo. Tərxan Həsənov yazır, ermənilər bizim əsirləri 20 il iş verib, azadlıqdan məhrum edirlər, bizimkilər sollardan düşən əsiri qəşəng yedirib içirib, xəstədirsə müalicə eləyib, cibinə pul qoyub, qaytarırlar ki, yenidən vuruşsunlar. Asin Turan yazır, bu tam olaraq bizim siyasi adət-ənənəyə uyğun davranışdır. Ərizəni şikayət etdiyin idarə və ya məhsənin üstünə göndərmək. Bu erməni əsgər erməni tərəfdən vuruşmaq istəmədiyini bildirərək biz tərəfə keçib, bu əsgərdən yararlanıb, Azərbaycanlılar isə yenə onu geri qaytarırlar. Ruslan Ağalarov yazır, niyə verirlər ən azından iki əsrimizi geri qaytarmaq olardı. Faris Xanlarov yazır, keçdi siz də yedizdirdiniz, içizdirdiniz, geyindirdiniz, cibinə pul qoydunuz, qaldı kəşfiyyatda, sonra da keçdi vətənin onları. Zamir Novruzov yazır, bu nə ideologiyadır, əgər belə geri qaytarırlarsa, ancaq onu da qeyd eləyək ki, sırf humanist addımdır və beynəlxalq qanunlara uyğundur Azərbaycanın bu hərəkəti. Vüqar Həsən yazır, həmin əsgəri niyə buraxdılar, sizin siyasətiniz yerin dibinə batsın, adamın bu siyasətdən Vüqar Həsən yazır ki, heç kimə xeyir gəlmir. O boyda İqid oğullar Dilqəm, Şahbaz erməni əsirliyində qalıb, heç olmasa onlarla dəyişmək olardı. Mason Warren yazır, gedib Ermənistanda deyəcək ki, işkəncə verdilər, su vermədilər, ac qaldı, Azərbaycana işləməyi tələb elədilər. Cavab çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarına qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibə verib. Müsahibənin ilk hissəsini biraz əvvəl səsləndirdik. O pozuntulardan danışır, problemlərdən danışır. Bəs bunların axırı necə olacaq? Sizin proqnozunuz nədir? Yəni, bunun axırı necə olacaq?
Bunun axırı biraz... Baxır kim tərəfindən necə olacaq? Hökumət tərəfindən heç də yaxşı olmayacaq. Ve bunu hükümet çok yaxşı bilir, çok yaxşı anlayır. Ve buna göre de onların bütün reaksiyaları, onların bütün kararları bu doğruluğu instinkte esasında hayatı geçirilir. Mesela onlar bilirler ki onlar hükümeti uçuruma aparırlar, onlar bilirler ki onlar halkı uçuruma aparırlar ve bütün davranışları istenilen halde bütün davranışları, ben bunu tam eminlikle deyirəm, hiçbir rasyonal hesablamalara esaslanmır. Sadece olarak hissinden doğan, korku hissinden doğan bir davranışlar. Ben size adi bir misal deyim. Benimle bağlı haber yayılanda Azerbaycan'ın Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü, şəxsən tanıyan insan Hikmet Aziyev bəyanat yaydı ki, nazirlikdə belə bir əməkdaş işləmir.
Yadımda
bu. Bu əslində bir uşağın arı görən zaman və ya bir təhlükə görən zaman gözünü yumması ilə ki, bəs düşünür ki, mən gözümü yumuramsa, mən görmürəmsə, bil ki, itirəm, o məntiqlə yanaşıldı. Ki, yəni bu əslində heç bir rasional düşüncəyə, heç bir rasional hesablanmalara hesablanmayan bir argumentidir, bir addımdır. Necə, sən məni şəxsən tanımışsan, mən Azərbaycan Niderland Krallığındakı konsuluyam və sən çıxıb bəyanat yayırsan ki, bəs belə bir adam bizdə işləmir. Bütün davranışlar, hakimiyyətin attığı bütün addımlar sırf bu məntiqlə hesablanır. Mən ona görə düşünürəm ki, hakimiyyət bunu çox gözəl bilir və hakimiyyət bilir ki, bu uçuruma gedir. Və bütün qərarları da sırf qorxu əsasında həyata keçirirlər. Xalq üçün isə müəyyən müddət çətinlik olacaq. Çünki xoşbəxtlik heç vaxt asanlıqla qazanılan bir məsələ deyil. Xoşbəxtlik üçün müəyyən qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Və bu mübarizədən sonra mən əminəm ki, demə inanıram ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti ağ bir günə çıxacaq və hakimiyyətin əsl sahibi olaraq bu hakimiyyəti özünə qaytaracaq. Və onda hər kəs xoşbaxt yaşayacaq. Onda heç kimin problemi olmayacaq Azərbaycanda. Çünki qanun işləyəcək, qanun verici orqanlar işləyəcək. Polis rejimin hüquqlarını deyil, rejimin maraqlarını deyil, xalqın təhlükəsizliyini qoruyacaq.
Bəs o nə vaxt olacaq sizin fikrinizcə?
Bunu demək biraz çətindir, çünki burada müəyyən obyektiv səbəblər də var ki, bu səbəblərdən də biri ondan ibarətdir ki, hakimiyyət xalqı səfərbər etmək üçün mövcud olan bütün institutları dağıdıb. Əgər biz bugün xalqı səfərbər etmək üçün hər hansı bir institutdan istifadə etmək istəsək, məsələn, Həmkarlar İttifaqından və ya digər təşkilatlanmış qurumlardan istifadə etmək istəsə, yoxdurlar bunların heç biri. Ona görə xalq narazı olsa da, xalqı səfərbər etmək üçün mövcud olan institutlar yoxdur. Və biz ilk olaraq bundan əlavə, bugün xalqa təkliflər olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, mən qeyd etməliyəm ki, bugün yalnız bütün mübarizə, rejimlə bağlı olan bütün mübarizə rejimin tənqidi əsasında qurulub. Və mən düşünürəm ki, əslində biz düşünürük ki, bu müəyyən qədər bu cür olmamalıdır. Çünki heç bir kütlə, heç bir millət, heç bir xalq tənqidin arxasınca getmir. O təklifin arxasınca. Əgər o təklifə inanırsa, onda onun arxasınca gedir. Ona görə biz çalışırıq ki, bu təklifləri hazırlayaq və bu təkliflər o qədər inandırıcı olmalıdır ki, xalq buna inanmalıdır və buna inanan xalq sözsüz ki, bunun arxasınca gələcək.
Bir də Nahid bəy, yəni hakimiyyətdə belə deyək, sağlam qüvvələr varmı vəzifəlilər arasında? Yoxsa hamı elə rejimə xidmət eləyir, yəni onun əslində elə təmsilçisi onlardır?
Yox, deməzdim hamı rejimə xidmət eləyir. Əlbəttə, özünü qorumağı bacaran, özünün təmiz saxlamağı bacaran insanlar var hakimiyyətdə. Çünki o olmasa... Mümkün deyil, hakimiyyət fəaliyyət göstərə
bilməz. Yəni, sizin gördüyünüz, tanıdığınız nazirlər, onlar özlərini qorumağa xidmət edirlər, yoxsa belə deyə, hakimiyyətə xidmət edirlər?
Qoy, mən sizə deyim də, hakimiyyətdə yuxarı təbəqə, onlar həm özünə, həm də prezidentə xidmət edirlər. Çünki prezidentə xidmət onların özünə xidmət deməkdir. Onların hamısı kifayət qədər nöqsanı olan insanlardır. O nöqsanlar çərçivəsində, o nöqsanlar var deyə prezident onlara güvənir. Prezident bilir ki, bunlar heç vaxt rejimin dəyişməyinə maraqlı olmayacaqlar. Çünki bilirlər ki, rejim dəyişsə, bunların öz səhvləri də üzə çıxacaq. Və ona görə onlar əlindən gələni edəcəklər ki, bu rejim dəyişilməsin. Bu bir dəfəlikdir, yəni bu 100%-dir. Çünkü istenilen halda, belə olan halda, istenilen insanı da vəzifədən çıxartmaq asandır. Bugün təsəvvür edin ki, Eldar Mahmudovu vəzifədən çıxartdı. Bugün bütün xəbər sayıqları yazır ki, ən yüksək rütbəli generallar Çovdarovun, ki buna qarşı bu ittihamlar səslənir, xalqın reaksiyasına baxın ki, çox halaldır, çox gözəl oldu, az da onun üçün bu cür ahlar olur, bu cür reaksiyalar olur xalqda. Və prezident də bunu çox gözəl bilir və müəyyən qədər bu çirkaba bulaşmış insanlardan öz rejiminin daha da irəliyə getməsi üçün enerji kimi istifadə edir, bunları qurban verərək. Ki mən sizə deyirdim, mən yaxşıyam, bunlar pisdirlər, bəs budur. Buna görə də mən sizin xahişinizi nəzərə aldım və mən bu insanları cəzalandırıram. Bu da birbaşa düşünülmüş olan addımlardır ki, prezident tərəfindən ki, bunlar artıq o qədər çirkəpa bulaşıblar ki, artıq bu imici dəyişmək lazımdır. Bu imici dəyişməklə də yeni o cür olan insanlar gətirilir hakimiyyətə. Və təəssüflər olsun ki, o cür olan insanlar da bilirlər və bundan qorxurlar və bacardığı qədər həm rejimə xidmət edirlər, həm də gözlərinə.
Bunu Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir. Onunla müsahibənin tam audiosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualı ilə bağlı gələn də bir cavab oxuyum. Xatırladım ki, 2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini keçən Ermənistan əskəri Andranik Qriqoryan bugün öz xahişindən, öz istəyindən Ermənistan tərəfə təhvil verildi. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Yasin Əliyev yazır, narahat olmayın, onsuz da onu orada elə günə qoyacaqlar ki, qayıtmağına peşman olacaq. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
China, no.
Eski tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün mu isminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhoba. Radio Tavisuqleba FM 107.4. Ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.